Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zahvaljujući nemačkim kompanijama koje su u Srbiji do sada investirale više od 1,5 milijardi evra, otvoreno 32.000 radnih mesta, najavljena saradnja u reformi obrazovanja i podrška malim i srednjim preduzećima. Srbija neće i nije u mogućnosti da udomi stotine hiljada migranata, ali je spremna da učestvuje u sistemu kvota Evropske unije, iako nema tu obavezu, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, Srbija će da prati ono što rade Nemačka, ono što radi Evropska unija, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude.
U Evropskom parlamentu počinje rasprava o rezoluciji o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu. U javnim službama održan jednočasovni štrajk upozorenja zbog novog nacrta zakona o platama. Preminuo Jožef Kasa, nekadašnji potpredsednik vlade, gradonačelnik Subotice i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna do 9 stepeni. U Beogradu je održana prva sednica Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje. Otvarajući konferenciju koju su prisustvovali predstavnici vlada dveju zemalja, privrednici, bankari i ekonomisti, premijer Aleksandar Vučić je naglasio da je Srbiji potreban društveni dogovor o tome šta uraditi kako bi zemlja ostala na stazi dinamičnog privrednog rasta. Predstavnici Nemačkog ministarstva privrede i razvojnih agencija angažovanih u Srbiji pohvalili su reformski put vlade kao i uspehe u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, izveštava Milica Rilak.
Nemačka i Srbija odlično sarađuju kada je reč o međusobnoj trgovini, a nemačke kompanije su u proteklih deceniju i po investirale 1,7 milijardi evra i u našoj zemlji otvorile 32.000 radnih mesta. U budućnosti fokus će biti na saradnji u oblasti reforme obrazovanja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zaključeno je na Beogradskoj konferenciji. Preduslov za dalji privredni rast, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, biće međutim postizanje opšteg društvenog dogovora u Srbiji oko ključnih razvojnih dilema.
Ne možemo sa jedne strane da kažemo hoćemo stabilne javne finansije, hoćemo smanjenje fiskalnog deficita, a onda dajte nam novo povećanje plata u javnom sektoru. Pa nema. Prosto mi moramo da se dogovorimo i mi moramo to potpuno jasno da kažemo narodu, jer ništa tu baš nije problematično ili da postoje mnogo različitih mišljenja. U ekonomiji su i matematici 1 i 1, 2, tako da mislim da je ta vrsta dogovora veoma bitna za Srbiju. Mi ćemo da učimo, da nastavimo saradnju sa našim nemačkim prijateljima i nadam se da će i kod nas jedan i jedan biti dva.
Vučić je najavio i nove nemačke investicije, otvaranje fabrike za preradu ribe u Smederevu, a krajem meseca, kaže, u Beograd stiže i vlasnik najveće evropske mesne industrije Klemens Tenis.
22. uveče Klemens Tenis ovde, razgovarat ćemo, nadam se da ćemo postići dogovor, jer ako bi došao Klemens Tenis, samo ljudi treba da znaju kolika bi to dobrobit bila za obične seljake, pre svega za one koji uzgajaju stoku, pre svega svinje, da bi one radili sa njima, da bi naravno i ozbiljno plaćali, da bi naši seljaci mogli da budu njihovi dobavljači, ali istovremeno bi napravili svoju proizvodnju, svoju klanicu, ceo sistem bi napravili i to za godinu dana bi proizvodili više od 50% ukupne proizvodnje svinja koju mi danas imamo.
Na finansijsku podršku vlade i ove godine mogu da računaju mala preduzeća i preduzetnici, jer je izdvojeno 1,5 milijardi dinara za subvencionisanje investicionih kredita. Predstavnik Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Peter Feiler naglasio je da je njegova zemlja spremna da podrži izgradnju bolje budućnosti u Srbiji i ocenio da će prava mera napretka biti i smanjenje broja zahteva za azil. Prošle godine, kaže, 26.000 građana Srbije zatražilo je azil u Nemačkoj.
To nam govori ne samo da neke manjine ne učestvuju ravnopravno u društvenom životu i na tržištu rada, nego i da mladi i obrazovani ljudi ne vide svoju profesionalnu perspektivu u Srbiji. Nemačka je zato spremna da zajedno sa vašom vladom i preduzećima obezbedi bolju budućnost u Srbiji.
Peter Feiler, kao i ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann, pohvalili su reformske mere vlade, ali i napredak na putu evrointegracija. Od posebne važnosti za dalji razvoj Srbije je, kako su naglasili, otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja se odnose na funkcionisanje pravosuđa i državne uprave.
U Evropskom parlamentu u ovim trenucima trebalo bi da počne rasprava o rezoluciji o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Unijom. Poslanici Evropskog parlamenta sutra glasaju o predlogu rezolucije, javlja Nataša Jokić.
U nacrtu rezolucije pozdravlja se napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine tokom 2015. godine i vlasti se pozivaju da u potpunosti i blagovremeno primene do sada postignute sporazume, uz napomenu da je to jedan od uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Pozdravlja se otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u decembru prošle godine i izražava nada da bi poglavlja 23 i 24 o funkcionisanju pravne države i ljudskim pravima mogla biti otvorena već početkom ove godine, budući da su važna za reforme o pravosuđu. Naglašava se značaj konstruktivnog pristupa srpske vlade regionalnoj saradnji, kao i rešavanju migrantske krize. Pozdravlja se angažovanje Srbije u normalizaciji odnosa sa Kosovom i ističe volja Beograda da do kraja sprovede sporazume o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Konstatuje se da će biti potreban napor kako bi se progresivno uskladila spoljna i bezbednosna politika Srbije sa politikom Evropske unije, uključujući tu i odnos sa Rusijom. Srbija se u tekstu rezolucije poziva da nastavi sa sistematskim reformama, da obezbedi rad sudija, tužilaca i medija, da bude oslobođen političkog uticaja i pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala. Ocenjuje se da je u Srbiji izvestan napredak postignut u borbi protiv korupcije, inače opšte raširenoj u regionu, ali da je situacija još uvek zabrinjavajuća. U nacrtu rezolucije se kaže da je Evropski parlament zabrinut zbog odsustva napretka kada je reč o slobodi izražavanja i slobodi medija. Kako se kaže u tekstu, politički pritisci u Srbiji nastavljaju da ugrožavaju nezavisnost medija podstičući ih na autocenzuru. Izražava se zabrinutost zbog, kako piše, činjenice da su novinari predmet političkih pritisaka, ucena, nasilja i pretnji.
U najnovijem izveštaju o Kosovu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog nasilja kojem je pribegla kosovska opozicija. Ocenio je da je to doprinelo odlaganju primene sporazuma Beograda i Prištine, pre svega formiranja zajednice srpskih opština.
Ban istakao i da ceni posvećenost dveju strana skorom nastavku dijaloga na visokom nivou. Izveštaj koji je pripremio generalni sekretar Ujedinjenih nacija obuhvata vreme od 16. oktobra prošle do 15. januara ove godine, a o njemu će u februaru raspravljati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate novosti dan. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija pratiti ono što čine Nemačka i Evropska unija kada je reč o migrantskoj krizi, ali neće i ne može da bude, kako je rekao, parking ni za koga. Kaže da je Srbija spremna da učestvuje u sistemu kvota za smeštaj izbeglica i migranata sa Bliskog istoka, iako nije članica Evropske unije. Vučić je tako prokomentarisao pisanje portala Euraktiv, koji navodi da će za Srbiju i Makedoniju biti izdvojen novac kako bi se izbeglice zadržale u tim zemljama. Migrantska kriza biće u središtu pažnje sutrašnje konferencije u Londonu, pripremila Ida Maričić.
Svetski lideri, među kojima i premijer Srbije, razgovaraće o situaciji u Siriji i migrantskoj krizi. Domaćini donatorske konferencije su britanski premijer David Cameron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Očekuje se i učešće američkog predsjednika Baracka Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dok mediji spekulišu da će Srbiji i Makedoniji sutra biti ponuđen novac kako bi se određeni broj izbeglica zadržao u tim zemljama, premijer Vučić tvrdi da Srbija ne može da primi stotine hiljada ljudi.
To su mnogo velike novce za našu zemlju i za njih da te novce daju. A i za nas da prihvatimo, kad bi nam neko davao tolike stotine miliona evra, to bi značilo da mi prihvatamo da ovde budu stotine hiljada ljudi. To Srbija jednostavno nije u stanju i nije u mogućnosti. Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, Srbija će da prati ono što rade Nemačka, ono što radi Evropska unija, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu.
Zadržavanjem tolikog broja ljudi u Srbiji i Makedoniji, Balkan bi ponovo mogao da eksplodira, kaže za naš program profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić.
Ti ljudi ne žele da budu smešteni u neke izbegličke kampove i da žive u Srbiji. Dakle, oni jasno izražavaju nameru da otputuju u neku zapadnu evropsku zemlju, oni sebe vide u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama, u Holandiji, ali ako to rešenje bude nametnuto, ne sumnjam da ćemo mi uspeti da pronađemo neki način da tu stvar iskontrolišemo.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović naglašava da je ipak izvesno da će se određeni broj izbeglica u jednom trenutku zadržati na našem prostoru.
Kada zemlje se suoče s tim da nemaju rešenje, jedno sveobuhvatno, onda definitivno i Balkan dođe kao neka vrsta jedne zone koja može da ublaži pritisak i u kojoj ljudi mogu neko vreme da borave.
Podsetimo, neimenovani funkcioner Evropske unije izjavio je da će Fond za odgovor na sirijsku krizu, poznat kao Madad, koji je uspostavljen u decembru 2014. i koji na raspolaganju ima 650 miliona evra izvesnim sredstvima, pomoći da se izbeglice zadrže u Makedoniji i Srbiji.
Nemačka vlada je donela paket mera kako bi ubrzala proceduru odobravanja i odbijanja azila za migrante i smanjila broj novih dolazaka. Vladajuća koalicija kancelarke Angele Merkel usvojila je prošle nedelje mere koje uključuju korišćenje specijalnih centara kako bi se ubrzao protok migranata koji nemaju realnih šansi da dobiju azil. To znači da će neki Sirijci možda morati duže da čekaju da dovedu rođake u Nemačku. Mere koje donela vlada sada treba da usvoji parlament.
U Srbiji je održan jednočasovni štrajk upozorenja zaposlenih u službama i institucijama od posebnog javnog značaja zbog zakona o platama u javnom sektoru. Sa skupova koji su organizovani tim povodom, radnici su poručili da ne pristaju na umanjivanje prava koja su im garantovana važećim zakonom o radu. U vladi Srbije smatraju da nema razloga za štrajk zato što su u tekst zakona ušle skoro sve primedbe sindikata, pripremio Ivan Jovanović.
Radnici opštine Novi Beograd sa kojima smo razgovarali strahuju da će zakon o platama u javnom sektoru smanjiti njihove zarade. Tvrde da nemaju više prostora za uštede u istanjenim kućnim budžetima.
Ide se da najniža plata bude 22.000, da u toj plati bude sadržan topli obrok i regres. Minuli raz smo uspeli da izvučemo.
Kategorije sa nižom stručnom spremom su potpuno osakaćene. To je jedno nasilje nad radnicima.
Ako je plata smanjena na 25.000, sad vi razmislite i sami da li je moguće da se preživi.
Šta ćemo mi da jedemo? Ne treba vam da čitate zakone. I nepismena žena, kad ode na pijacu, može da vidi kako je stanje u društvu.
Zaposleni u javnom sektoru traže da se novim zakonom o platama ne umanjuju prava koja su im garantovana važećim zakonom o radu, poručio je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić.
Ovaj štrajk upozorenja jeste zaista samo upozorenje. Želimo pravi dijalog sa iznalaženjem rešenja. Nadam se da ćemo u subotu u razgovoru sa premijerom i ostalim članovima vlade moći da nađemo rešenja koja će biti prihvatljiva za nas, ali i prihvatljiva za vladu, odnosno koja neće probijati planirani budžet.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa druge strane kaže da radnici javnog sektora u Srbiji nemaju razloga da štrajkuju zbog najavljenog zakona o platama.
Nisam pristalica toga da štrajkujemo za neke naznake, posebno kad imamo za subotu dogovoren sastanak sa premijerom. Krajnje logično da sačekamo taj sastanak. Kad ljudi žele da naprave nešto dobro, onda je samo stvar dogovora da se to reši.
Da sindikati nisu imali razloga da organizuju štrajk upozorenja, tvrdi i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Prema njenim rečima, zakon je usaglašen sa skoro svim primedbama koje su dostavili sindikati.
Penzioneri će sa januarskom penzijom dobiti razliku za decembar, navodi se u saopštenju PIO fonda. Odlukom vlade Srbije od decembra prošle godine penzije su delimično vraćene na nivo pre smanjenja, time što su linearno uvećene za 1,25%. Kako je najavljeno, penzionerima samostalne delatnosti isplata će biti danas, poljoprivrednim i vojnim penzionerima 5. a penzionerima iz kategorije zaposlenih 10. februara.
Slušate novosti dan. Izbori zvanično još nisu raspisani, ali su stranke već u predizbornoj kampanji. Gosti naše emisije Talasanje, predstavnici stranaka i vlasti i opozicije, tvrdili su da imaju najbolje programe u interesu građana. Vladajuća koalicija je uverena da će zadržati vlast, dok opozicija veruje da će izbori doneti promene. Pripremila Sandra Cvijanović.
Izbori su neophodni kako bi vlada mogla da završi sve poslove koji predstoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ponavljaju u Srpskoj naprednoj stranci. Aleksandar Martinović uveren je da je vlada Aleksandra Vučića uradila mnogo za bolji život građana Srbije. Siguran je i da će SNS i dalje vladati, a zna i kako.
Srpska napredna stranka će i posle ovih izbora da vodi istu politiku kakvu je vodila i do sada. To je politika menjanja svega onog što je bilo loše u Srbiji. To je politika jake, stabilne, dostojanstvene Srbije koja ima prijatelja u svetu.
Rezultati izbora mogu i da iznenade, poručuje potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Posle izbora mi bismo radije da nastavimo poslove u kojima smo. Znate, politika je veština mogućeg i naravno da će građani odlučiti koje će koalicije postizborne biti moguće. Svojim glasovima će oni to odlučiti i danas niko ne može sa sigurnošću da tvrdi sigurno će biti tako i tako.
Demokrate pregovaraju o predizbornim koalicijama sa drugim opozicionim strankama, uglavnom onima koje su potekle iz DS-a. Poslanica te stranke Aleksandra Jerkov smatra da je najbolje da idu u dve kolone. Građanima poručuje da glas daju pošto pogledaju u svoje novčanike.
Neka sami daju odgovor na pitanje da li je ta spasiteljska vlada Srpske napredne stranke uradila bilo šta dobro za njih ili naprotiv baš žive gore.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić kaže da je najvažnije da građani izađu na izbore jer je Srbija postala lider bede u regionu.
Svaka apstinencija, svaki nacrtani čičagliša ili svako glasanje za neke egzotične partice koje su nastale ad hoc znači podršku Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću, a to je zaista dovelo zemlju u jedan neviđeni glib iz kojeg teško možemo da izađemo ako se okrene još jedan krug od 4 godine.
Prema nezvaničnim najavama, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebalo bi da budu održani 24. aprila. S obzirom na to da zakon propisuje da moraju da budu raspisani najmanje 45 dana ranije, poslednji rok je 11. mart.
Skupština opštine Prijepolje nastavila je rad nakon prekida sednice zbog ulaska članova pokreta Dveri u skupštinsku salu. Intervenisala je policija, predsednik Vukosav Tomašević, koji tvrdi da članovi Dveri nemaju pravo da prisustuju sednici na čijem je dnevnom redu rasprava o grbu opštine, očekuje da se incidenti neće ponoviti. In memoriam.
Nekadašnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i zamenik premijera Srbije u vladi Zorana Đinđića, Jožef Kasa, preminuo je noćas u Subotičkoj bolnici u 71. godini. Bio je dugogodišnji gradonačelnik Subotice, potpredsjednik Republičke vlade, prvo u vladi Zorana Đinđića, a potom Zorana Živkovića. Po odlasku iz politike bio je direktor filijale Agrobanke u Subotici. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Cela mesna industrija pretrpela je štetu zbog lažnog snimka o navodnom vraćanju u proizvodnju mesa kome je istekao rok, tvrdi suvlasnik industrije mesa Matijević Zoran Matijević. On kaže i da su i veterinarski inspektori na licu mesta utvrdili da se u njegovoj kompaniji radi u skladu sa pravilima. U javnosti, međutim, i dalje postoji sumnja u kvalitet prerađevina koje su u prodaji. Pripremila Davorka Tešić.
Mada građani sumnjaju u kvalitet mesnih prerađevina u Srbiji, ipak ih jedu, jer drugih nema.
Mislim da je katastrofa, da je baš loše i da ubacuju ko zna šta i da tu nema neke ni kontrole i da sve te deklaracije da ne znače ništa.
Sve je okrenuto da se što jeftinije proizvede što više hrane, onda pada kvalitet i sve to što u prodavnicama je loše.
Pa ja slabo kupujem te prerađene proizvode, ali ne verujem u kvalitet. Bio je baš neki video u Matijeviću, su to neka roba koja isteko rok trajanja, koja ulazi u paštete, kobasite.
Taj video snimak, kao i napisi pojedinih medija prema tvrdnjama suvlasnika industrije mesa Matijević Zorana Matijevića, stvaraju lažnu sliku u javnosti o lošem kvalitetu njegovih proizvoda. To, kaže, nanosi štetu i njegovoj firmi, ali i celoj mesnoj industriji.
Sve nas zajedno napadaju. To uopšte nije sad pitanje da li su mene napali. Oni ako mene napadnu, normalno da moja proizvodnja trpi i moj imidž trpi. Normalno da sam jako sam oštećen. I jako osjećam posljedice svih tih napada.
Matijević kaže da je zahvalan upravi za veterinu koja je odmah posle optužbi izašla na lice mesta.
Konstatovali su situaciju kakva je, bez ikakve primedbe. Molim vas da se poštuju relevantne institucije ove države. Ima uprava za veterinaru, imaju veterinari. Mi imamo 3 veterinara, stalna država u našoj klanici, koji svaki dan su u pogonu, koji ne bi tako nešto ni dopustili na kraju krajeva. Tako da moramo da verujemo državnim institucijama, ne možemo da verujemo nekim nagađanjima.
Veterinarski inspektor Boban Đurić također smatra da nema razloga da se ne veruje upravi za veterinu.
Skoro svi inspektori vrlo odgovorno rade svoj posao i uopšte svi ljudi upravi za veterinu. I onda kada se pojavi takva jedna informacija koja stvara zabunu javnosti, onda i mi moramo da dokazujemo naš dobar i kvalitetan rad.
Podsećamo, pre nekoliko dana bivši radnik Matijevića optužio je nekadašnjeg poslodavca, ali i druge klanice u Srbiji, da građanima kroz prerađevine prodaju meso kome je istekao rok trajanja.
U američkom gradu Dallasu otkriven je prvi slučaj prenošenja virusa Zika sa čoveka na čoveka seksualnim putem, saopštile su zdravstvene vlasti. Pacijent je, kažu lekari, zaražen virusom od inficirane partnerke koja je boravila u ugroženim područjima Južne Amerike. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta je zbog širenja virusa Zika seksualnim putem i poziva na dalje istraživanje tog virusa. Navode da bi evropske zemlje odmah trebalo da počnu sa pripremama zaštite populacije od virusa.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da će Srbija poštovati sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju virus Zika. Sve inspekcijske službe su alarmirane i rade pojačano, kaže Lončar. Najavljuje je da će se pojačati i kontrola na graničnim prelazima.
Pacijenti koji čekaju na operaciju katarakte i parovi koji žele da idu na vantelesnu oplodnju uskoro će to moći da urade u privatnim klinikama o trošku zdravstvenog fonda. Kada će privatni zdravstveni sektor biti deo državnog, u resornom ministarstvu ne preciziraju, ali navode da će prvo uključivati one oblasti za koje su liste čekanja najduže. Privatni su zainteresovani za saradnju pod uslovom da fond ponudi korektnu cenu usluga. Pripremila Marina Bajić.
Uključivanje privatne prakse u državnu traje zapravo već godinu dana, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i navodi da je za sada jedini konkretan rezultat te saradnje registar privatnih ustanova, kojih ima 600 i koje će uskoro biti objedinjene pod istom šifrom u Agenciji za privredne registre. Koje od njih ispunjavaju uslove da država garantuje za njihovo poslovanje, utvrdit će komisija, a one sa kojima fond sklopi ugovor bit će dostupne na sajtu ministarstva. Samo sa zdravstvenom knjižicom građani će prvo moći da odu u očne i klinike za vantelesnu oplodnju, najavljuje Lončar.
Sada zavisi od nas kojim tempom ćemo mi da idemo dalje. Liste čekanja, kao što znate, one se smanjuju, ali mislim da ćemo ih ovog puta još više smanjiti.
Redovi će uskoro biti manji i kod državnih ginekologa, pedijatara i stomatologa. Direktorka bolnice i doma zdravlja Belmedik, Jasmina Knežević, kaže da je poput mnogih kolega i ona spremna za ugovor sa Republičkim zdravstvenim fondom, ali pod uslovom da formira jedinstvenu cenu usluga.
Ako cena bude korektno napravljena, bit će bolje i za pacijenta, a i privatnik će moći da se uklopi u tu cenu. Koliko para dobije bolnica za lečenje, operaciju slepog creva, toliko isto da dobije i privatna ustanova za operaciju slepog creva. Pacijent tačno zna, za to i to sleduje toliko i toliko novca. I on sam može da bira gde će da ide.
Ugovori države sa privatnim ordinacijama za pacijente će značiti i veću sigurnost.
Kada neki pacijent ode u neku privatnu ordinaciju i tamo bude zadovoljan ili je to jeftino, mora da se zapita da li je to u sferama legalnog biznisa ili ne. A čim je u sferi nelegalnog, nosi rizike da i zdravstvena posle kontrola, ako se nešto desi, bude mnogo teža i mnogo neizvesnija po pacijenta.
Od 1300 registrovanih privatnih ordinacija za saradnju sa fondom zainteresovana je polovina. U njoj radi 10.000 lekara. Tek 10 deo čine velike ustanove, a najbrojnije su male ginekološke i pedijatrijske ordinacije.
Novi zakon o stanovanju konačno bi trebalo da uvede red u održavanje stambenih zgrada. Ukoliko stanari ne izaberu sami upravnika zgrade, lokalna samouprava će uvesti prinudnu upravu. Stanari više neće moći da ometaju neophodne popravke. Predlog zakona koji je dostavljen Skupštini uvodi i institut profesionalnog upravnika zgrade. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Ako sadašnji predlog zakona bude usvojen, sve zgrade sa više od 5 stanara će morati da održe skupštinu stanara i izaberu upravnika. Ukoliko to ne učine, intervenisaće opština, kaže gradski menadžer Beograda Goran Vesić.
Njima će lokalna samouprava postaviti prinudnog upravnika i on će donositi sve odluke o održavanju stambene zgrade sve dok se oni ne organizuju i izaberu sami svog upravnika. Tog časa prinudni upravnik više neće biti u funkciji i to je način da obezbedimo se sve zgrade održavaju.
Uvode se i dva nova registra, registar stambenih zgrada i registar profesionalnih upravnika koje će stanari moći da angažuju ukoliko to žele. Gradski menadžer ističe da stanari više neće moći da sprečavaju hitne popravke.
Nama se dešavalo je veoma često da recimo pukne cev u zgradi, da vlasnik stana želi da pusti naše majstore da poprave cev i to nanosi štetu svim ljudima koji žive ispod njega. Sada je to rešeno vrlo efikasno, rešena je mogućnost kvoruma, više neće moći jedan stanar da blokira odluke svih drugih stanara.
Jovana Atanacković iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kaže da novi zakon neće propisati nikakve nove namete stanarima, ali da će oni morati da plaćaju za održavanje zgrade.
Mi nismo propisali visinu iznosa održavanja, već jedinica lokalne samouprave u skladu sa socijalnim stanjem svog stanovništva odrediti koji je to minimum iznosa naknade koji treba dati na održavanje kako ne bi došlo do štete trećim licima. Više od toga će moći naravno stanari da izdvajaju po svojoj volji.
Novim propisom vlasnici stanova u kojima stanuju zaštićeni stanari dobit će nazad svoje nekretnine, dok će takvim stanarima biti obezbeđen smeštaj u stanovima u javnoj svojini. Očekuje se da zakon o stanovanju i održavanju zgrada bude usvojen do kraja ovog meseca.
Slušate Radio Beograd 1.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, dobitnici su povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. godinu, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Tu nagradu dodeljuje nevladina organizacija Kuće pravde Strasbur i Unija sindikata u znak sećanja na sindikalnog lidera i borca za demokratiju Dragoljuba Stošića.
Kultura. Sutra se u Beogradu završava 12. festival evropskog dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih, pripremio Vladimir Đudović.
Stalni selektor, danski dokumentarista Tue Stin Miller, iz sezone u sezonu bira sedam najboljih evropskih dokumentaraca, a njihove autore dovodi u Beograd na druženja sa gledaocima i studentima ovdašnjih filmskih škola. Publici je za večeras ponuđen film Braća poljskog autora Vojčeha Starona o dvojici starina od po 80 leta, slikaru i njegovom pratiocu i zaštitniku, ostvarenje koje je pobedilo na čuvenom festivalu doku filma u Leipzigu. O tom filmu sa mnogo ljubavi govori direktor festivala Zoran Popović.
Njih dvojica su u nekom stalnom traženju i tumaranju, stalno zagledani u svet ispred sebe i u tome neprestano teče neka struja koja ih povezuje, koju je Vojčeh Staron nazvao bratstvo, izvesno nešto što bi modernim jezikom mogli da nazovemo energija koju braća razvijaju slično kao braća Teofilovići kad pevaju.
A za sutrašnje finale festivala Sedam veličanstvenih odabrana je britanska produkcija Palio, rediteljke Kozime Spender. Film je nagrađen na uglednom festivalu Tribeka u Njujorku.
Sport. Reprezentativke Srbije i Španije već drugi dan pripremaju se za mečeve Fed Kupa u Kraljevu. Kraljevčani su prošle godine bili odlični domaćini teniserima i zato veruju da će tako biti i ovog puta. Naše teniserke predvodiće Jelena Janković koja kaže da ih čeka težak meč.
Imamo jedan težak posao pred nama. Ja se nadam stvarno najboljem. Ja ću dati sve od sebe da donesem dva poena svom timu i naravno uz podršku drugih igračica da uspemo da donesemo pobedu Srbije. Jako sam srećan što igram pre svega u Kraljevu, jer gde nikad nismo imali priliku da nastupamo i što će ljudi u ovom delu Srbije imati priliku da nas vide i gledaju uživo. Nadamo se pobedi.
Kaže Jelena Janković, opširni o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt RTS-a. U prodaji. Eko.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće i nije u mogućnosti da udomi stotine hiljada migranata, ali je spremna da učestvuje u sistemu kvota Evropske unije, iako nema tu obavezu, poručio premijer Aleksandar Vučić. U Evropskom parlamentu počinje rasprava o rezoluciji o Srbiji, kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu. Zahvaljujući i nemačkim kompanijama koje su u Srbiji do sada investirale više od 1,5 milijardi evra, otvoreno 32.000 radnih mesta. Najavljena saradnja u reformi obrazovanja i podrška malim i srednjim preduzećima. U javnim službama održan jednočasovni štrajk upozorenja zbog novog nacrta zakona o platama. Preminuo Jožef Kasa, nekadašnji potpredsednik vlade, gradonačelnik Subotice i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 18, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Slab sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno sa kišom, posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura od 4 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Stevan Kovačević.